dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa, ponedjeljak 8. januara. Sa vama producent Mahir Alšani i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. Vlasti u Republici Srpskoj spremaju se za obilježavanje neustavnog dana entiteta na koji neće doći ni Vučić ni Brnabićka. Milorad Dodik, predsjednik RS-a.
Slavimo u čast mira i slobode ovog naroda koji je to stvorio. To je bio odraz slobodaške težnje mnogih generacija kroz vjekove.
Rami Salkić, potpredsjednik Republike Srpske.
Smatramo da je neprihvatljivo da se nastavi obilježavati jednostrano 9. januar kao dan entiteta.
Sindikati fabrika za proizvodnju oružja u Srbiji najavljuju štrajk. O kontroverznom crnogorskom zakonu o amnestiji koji predviđa pomilovanje zločinaca za najteža krivična djela, Danijela Pavićević iz SMP-a kaže.
Kakva je onda uloga i kakva je svrha zapravo pažljivog odmjeravanja kazni od strane suda kada jedna skupštinska većina može da promijeni to sve i da amnestira i da promijeni odluku suda.
Hrvatski i slovenački ljevičari traže da se oko Piranskog zaljeva ne manipuliše sa nacionalističkim osjećanjima, a Zlatni globus protekao u znaku borbe protiv seksualnog zlostavljanja žena. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedan zvaničnik Nacionalne garde Ajove izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je posjeta premijera Kosova Ramuša Haradinaja Sjedinjenim Državama otkazana. Razlog je jer Haradinaj nije dobio američku vizu. Halil Matoši iz kabineta kosovskog premijera rekao je za Radio Slobodna Evropa da još nije potvrđeno da je Haradinaju uskraćena američka viza. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker upozorio je Zapadni Balkan da više neće biti moguća nova priključenja Europskoj uniji, a da prije toga države nijesu riješile bilateralna granična pitanja sa susjedima. Ne možemo se igrati sa ovim stvarima, granična pitanja moraju se riješiti prije nego što države uđu u Europsku uniju, izjavio je predsjednik Europske komisije. Mirovna misija Ujedinjenih nacija na Kosovu saopštila je povodom, kako su naveli, izvještaje u medijima na albanskom i srpskom koja se tiču navodnih informacija koje je KFOR poslao vojnim zvaničnicima Srbije da je situacija na Kosovu mirna i stabilna. KFOR nastavlja da djeluje u cilju da osigura stabilnost i bezbjednost i slobodu kretanja na cijelom Kosovu. Prethodno je načelnik generalštaba vojske Srbije general Ljubiša Diković izjavio da su mu iz KFOR-a rekli da može doći do ugrožavanja bezbjednosti na Kosovu. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić neće prisustvovati obilježavanju Dana Republike Srpske u utorak 9. januara u Banja Luci, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u vladi Srbije. Kako su naveli, predstavnik vlade Srbije na obilježavanju bit će ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. U Banja Luku ne ide ni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je nakon sjednice stranačkog rukovodstva kako HDZ ima jasno razrađen alternativni scenarij za svaki mogući rasplet situacije u vezi sa izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Policija Njemačke je na osnovu međunarodne potjernice na području Minhena uhapsila Milorada Obradovića zvanog Steven osumnjičenog za ratne zločine na području Prijedora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Češka je u Srbiju i Makedoniju poslala 55 policajaca kao pomoć srpskim i makedonskim kolegama u obezbjeđivanju granica povodom migrantske krize. Češki ministar unutrašnjih poslova Lubomir Matnar rekao je da će njegova zemlja nastaviti da šalje svoje policajce jer je to, kako je rekao, bolja pomoć nego preraspodjela po izbjegličkim kvotama. Iranski ministar vanjskih poslova Muhammed Javad Zarif upozorio je druge zemlje da ne potiču nesigurnost u Iranu. Zarif je rekao kako će takvi napori samo izazvati uzvratnu paljbu. Savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost Hejjar McMaster izjavio je da je Rusija započela sofisticiranu kampanju čiji je cilj da utiču na predsjedničke izbore koji se ove godine održavaju u Meksiku. Pokazao je video snimak do kojeg je došla meksička dnevna novina Reforma. Europski je savjet dodao još 16 državljana Sjeverne Koreje kao i oružane snage Sjevernokorejskog ministarstva naroda na listu osoba čija će se imovina zamrznuti i kojima će se ograničiti putovanja, saopšteno iz Savjeta Europske unije. Tri su osobe povrijeđene u vatri koja je buknula u Trump Toweru. Povrijeđena su dva civila i jedan vatrogasac. Ranije je javljeno da je jedna osoba teže povrijeđena. Njujorški vatrogasci dobili su poziv da intervenišu na Trump Toweru na Manhattanu nakon što je požar zahvatio vrh zgrade u kojoj se nalazi privatna rezidencija američkog predsjednika i njegove porodice. Požar je definisan kao mala vatra uzrokovana električnim instalacijama koja je brzo stavljena pod kontrolu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Republika Srpska i ove godine obilježava 9. januar, dan Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. U Banja Luci je sve spremno za obilježavanje ovog datuma, koji je i dalje sporan za Bošnjake i Hrvate u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu, što su i danas na zajedničkom sastanku u Banja Luci potvrdili. Prilog Erdoana Katane.
Širom Republike Srpske i ove godine nizom manifestacija bit će obilježen 9. januar, dan ovog BH entiteta. Centralne manifestacije bit će održane u Banja Luci. Gradske ulice okićene su entitetskim zastavama, a saobraćaj je zatvoren u užem centru grada, gdje su postavljene tribine s kojih će odabrane zvanice sutra posmatrati defile. Za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, dan Republike Srpske je dokaz patriotizma srpskog naroda.
Slavimo u čast mira i slobode ovog naroda koji je to stvorio. To je bio odraz slobodarske težnje mnogih generacija kroz vijekove svog prostora. Ovdje se razvija jedan novi patriotizam prema Republici Srpskoj.
Međutim, saglasnosti političara oko ovog praznika i dalje nema. Bošnjački političari, dio hrvatskih u Republici Srpskoj, i dalje ukazuju da je on neustavan. Potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić nakon sastanka poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske i delegata u Vijeću naroda koalicije Domovina izjavio je da je jednoglasno data saglasnost da se pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine pokrene procedura osporavanja zakona o danu RS-a koji je u oktobru 2016. godine usvojila Narodna skupština.
Smatramo da je neprihvatljivo da se nastavi obilježavati jednostrano 9. januar kao dan entiteta, imajući u vidu presudu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koja jasno kazala da se taj datum ne može obilježavati kao dan entiteta, imajući u vidu stav Venecijanskih komisije, smatramo da je neprihvatljivo, dakle, to učiniti u budućnosti.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je da zakon o danu Republike Srpske niko nije osporio.
Sadržajno je 9. januar dan nastanka Republike Srpske, jer se tako to desilo, a i formalno pravno je to dan Republike Srpske, pa i oni koji ne uvažavaju to trebali bi poštovati barem pravnu normu. A koliko ja znam, zadnji zakon niko nije osporio i dok je on takav, on treba i da bude poštovan, pa i od onih koji se možda s ovim datumom ne slažu.
S druge strane, potpredsjedavajući Vijeća naroda RS-a iz reda bošnjačkog naroda Kimo Čamđija kaže da ovaj datum ne može biti važeći zbog odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz novembra 2015. godine.
Narodna skupština, a na prijedlog vlade, su pokušali da nađu modus vivendi, pa su donijeli zakon o danu Republike. Dakle, jedan poseban zakon o danu Republike, izdvojivši ga, dakle, iz zakona o praznicima. Međutim, u njemu ponovo se kaže da je 9. januar dan Republike Srpske. Dakle, mi ovom apelacijom hoćemo da kažemo da ni ovim nije ispoštovana odluka suda, a Ustavni sud je već rekao svoje.
Delegat u klubu Hrvatskog naroda u Vijeću naroda Željko Stipić smatra da bi se trebalo naći neko rješenje kojim bi svi građani obilježavali dan ovog entiteta.
Ne mora to biti ni 1. mart, a ne mora biti ni 9. januar. Da se nađe jedan datum koji je realan za sva tri naroda na cijelom području Bosne i Hercegovine.
Ukoliko se nastavi insistirati na obilježavanju 9. januara, Salkić je najavio i da će se inicirati da se u budućnosti 9. januar obilježava kao dan sjećanja na sve žrtve u Republici Srpskoj u proteklom ratu, u skladu s presudama Haškog tribunala za najviše ratne zvaničnike.
Imajući u vidu presude pred Međunarodnim sudom pravde, a koje se tiču udruženog zločinačkog poduhvata, presuda Karadiću, Mladiću i drugima,
Ustavni sud Bosne i Hercegovine 2015. godine utvrdio je da je 9. januar kao praznik neustavan, jer je diskriminatorski prema građanima tog BH entiteta koji nisu Srbi. I referendum o 9. januaru, koji je proveden u septembru 2016. godine, na kojem su se građani izjasnili da podržavaju da se ovaj datum i dalje obilježava kao Dan Republike Srpske, također je osporen od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Entitetski parlament je u oktobru 2016. godine usvojio zakon o Danu Republike Srpske, koji se obilježava i praznuje kao sekularni praznik i nema obavezujući karakter. Ovogodišnje obilježavanje 9. januara ostaće upamćeno i po političkom sukobu na relaciji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić oko učešća pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Tako će ove godine umjesto oružanih snaga Bosne i Hercegovine biti postrojena počasna jedinica policije Republike Srpske. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a saopštilo je da povodom 9. januara preduzima pojačane mjere bezbjednosti. Policija s dugim cijevima već nekoliko dana obezbjeđuje sportsku dvoranu Borik u kojoj će biti održana svečana akademija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Daniel Server, stručnjak za Balkan sa Američkog univerziteta Johns Hopkins, za zašto objašnjava zbog čega Sjedinjene Države, glavni sponzor Dejtonskog mirovnog sporazuma, nisu zvanično reagovale na ponovno obilježavanje Dana Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim. I šta za BiH znači bliske veze predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.
You can't imagine how little attention
ne možete zamisliti koliko malo pažnje se posvećuje Bosni i Hercegovini u Washingtonu u ovom momentu. Washington bi bio zabrinut ako bi došlo do nekih konkretnih koraka po pitanju prijetnje teritorijalnom integritetu i suverenitetu BiH. Ali znate, kada je u pitanju provođenje odluka Ustavnog suda, Amerikanci osjećaju da se Bosanci i Hercegovci moraju time pozabaviti. Činjenica je da Republika Srpska neće biti nezavisna. Nema mogućnosti da se to desi i ne može napraviti scenario koji vodi u tom pravcu i koji je uspješan. Gospodin Dodik ima pravo na bilo koje prijateljstvo koje želi, ali mislim da je potpuno diskvalificirajuće za njega kao za političara iz BiH da sugerira da budućnost BiH leži u pravcu Rusije, a ne u pravcu Europske unije. Ali znate, i ovo mora srediti BiH politika. Ideja da će Amerikanci sve srediti nije vrlo uvjerljiva. Danas, kada Amerika ima toliko mnogo drugih problema.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Sindikati fabrika za proizvodnju naoružanja i vojne opreme do polovine januara održat će jednosatni štrajk upozorenja, najavio je za Radio Slobodna Evropa Dragan Ilić, predsjednik samostalnog sindikata kompanije Zastava oružje. Kako ćete čuti u prilogu Zorana Glavonjića, sindikalni predstavnici odbrambene industrije Srbije, u koju spadaju najvažnije vojne fabrike, nezadovoljni su zakonom o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme.
Posebno je sve iritirala najava da će, pored stranih ulagača, biti omogućeno i domaćim pravnim i fizičkim licima da učestvuju u kupovini kapitala namenske industrije. Mislimo da će tu sigurno ući kapital koji je na raznorazne načine opljačkan u zemlji Srbiji i mi smo sigurno da će na taj način da se operu te pare.
Kaže Dragan Ilić, predsjednik sindikata odbrambene industrije Srbije. Novi zakon predviđa da stranci mogu da postanu vlasnici do 49% kapitala u vojnim fabrikama Zastava oružje iz Kragujevca, Sloboda iz Čačka, Krušik iz Valjeva, Prvi partizan iz Užica, Milan Blagojević iz Lučana i Prva iskra iz Bariča. Većinski paket akcija u toj grupaciji zadržala bi država, dok bi po ovim odredbama u ostalom delu sektora namenske industrije inostrani investitori mogli da postanu i većinski vlasnici.
Ja da imam novac, ja bi rado uložio u našu ovaj odbrambenu industriju, jer mislim da bi to bio dobro uložen novac.
Kaže Zoran Dragišić, profesor na Beogradskom fakultetu bezbednosti.
Ta primetba da bi mogao ući prljav kapital može da uđe i u zdravstvo, može da uđe u obrazovanje. Znači, to se rešava zakonima o suzbijanju pranja novca, o borbi protiv korupcije. Postoje organi koji se bave i naravno da će svaki investitor koji želi da ulaže u namensku industriju biti pod posebnim okom službi bezbednosti i da će se voditi računa o tome.
Vlast koja donosi novi zakon koji stiže 11. 12 godina od uvođenja starog, navodi da se radi o modernom rešenju koje podstiče konkurenciju na tržištu. Podaci Ministarstva trgovine u izvozu naoružanja i vojne opreme pokazuju da je 2015. ukupna vrednost izvoza bila 304 miliona dolara, veća nego 2014. kada je bilo 268 miliona. Ukupna vrednost izdatih dozvola za izvoz naoružanja i vojne opreme 2015. kako se navodi, bila je 807 miliona dolara, ali je prodaja te robe, za koju još nema podataka, mogla da bude realizovana i 2016. I to pokazuje, smatra Zoran Dragišić, da je domaća vojna industrija konkurentna u svetu.
Ja sam siguran da postoji veliko interesovanje da se u nju ulaže. Mi imamo mnogo prostora za širenje u toj oblasti. U samoj dokapitalizaciji ja ne vidim ništa sporno. U najvažnijim tim preduzećima 51% kapitala ostaje u vlasništvu države, dakle država će uvijek imati zlatnu deonicu.
Kao argument protiv, sindikalci navode mišljenje da bi strano suvlasništvo u srpskim vojnim fabrikama moglo da ugrozi nacionalnu bezbednost, kao i da nema logike da u poslu u ovom trenutku teškom, kako navode, oko pola milijarde dolara deli dobit sa nekim sa strane.
Mi znamo kako se kapital koji je uspričan u mnoga preduzeća srpske privrede ponašao i da je to bio put gašenja tih preduzeća, i mi sumnjamo da se možda i uši namenska industrija kao što je to urađeno sa mnogim uspešnim preduzećima metalskog kompleksa.
Smatra Dragan Ilić, predsjednik sindikata fabrike Zastava oružje. Domaćoj vojnoj industriji, ukoliko želi da nastavi rast, neophodna je modernizacija proizvodnje, za koju država nema novca, ali se s obzirom na mnoge ovdašnje katastrofalne propale privatizacije, strahovanja 12.000 radnika namenske čine opravdanim. Zbog toga, zaključuje Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, država odmah mora da da jasan odgovor.
U smislu, ako prepoznajemo makar ova preduzeća opremljene industrije Srbije kao posebno značajna, na koji način onda želimo da ih stvarno održimo, da ne dozvolimo da se izgube kapaciteti, i ukoliko ima potrebe, a svakako će biti potrebe za nekim restrukturiranjem, na koji način da se omogući da ipak na kraju dana radnici ne ostanu na ulici.
Prema procenama države, realna vrednost kapitala preduzeća odbrambene industrije Srbije je oko 65 miliona evra, a preuzimanjem vlasničkih prava od 2018. do 2021. mogle bi da se obezbede investicije od 100 miliona evra godišnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
slobodnaevropa.org.
Malo koji prijedlog zakona u Crnoj Gori je toliko ustalasao društvenu scenu i naišao na oprečna mišljenja u političkoj, stručnoj i laičkoj javnosti, kao što je to zakon o amnestiji. Pristalice pomilovanja osuđenika u tome vide priliku za njihovu bržu resocijalizaciju i rasterećenje ionako prebukiranih crnogorskih zatvora, dok protivnici smatraju da se na taj način obesmišljava kaznena politika i kreira ambijent koji umjesto da sputava podstiče na izvršenje krivičnih djela, sa porukom da se kriminal isplati. Dimitrije Jovićević ima priču u cjelini.
Kakva je onda uloga i kakva je svrha zapravo pažljivog odmjeravanja kazni od strane suda kada jedna skupštinska većina može da promijeni to sve i da amnestira i da promijeni odluku suda?
Pita se Danijela Pavićević, poslanica opozicione Socijalističke narodne partije, koja je odlučila da se uprkos još aktuelnom bojkotu parlamenta od strane dijela opozicije nađe u skupštinskim klupama ako se o prijedlogu novog zakona o amnestiji bude glasalo. Osim principijelnih razloga za to, Pavićević ima i bitan privatni motiv, pošto ne želi da se među pomilovanima nađe i Damir Mandić, koji je osuđen na 19 godina zatvora kao saizvršilac u ubistvu njenog brata Duška Jovanovića u maju 2004. kada je bio glavni urednik opozicionog lista Dan.
To zapravo nije akt amnestije, već zloupotreba akta amnestije. I ja smatram lično da je to dio dogovora između nalogodavaca i izvršilaca krivičnih djela. To tako ispada. Žrtve i zločinci će šetati jedni pored drugi. To će biti jedan izuzetno dodatni jak udarac za porodicu, ovog puta od države.
Ogorčenje Pavićević dijeli i dobar dio javnosti, koji je zgrožen nad mogućnošću da država čin milosrđa pokaže i prema Svetozaru Maroviću, nekadašnjem drugom čovjeku vladajućeg DPS-a, koji je osuđen kao šef kriminalne grupe u Budvi, ali izbjegava robiju, pošto je utočište našao u Srbiji. Ne mogu da zamisle ni da bi zatvorsku ćeliju ranije mogla da napusti grupa lica osuđenih na 30 30 godina zatvora zbog ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Šekića u avgustu 2005. Ili da blagost države osjeti i Šćepan Bujić, koji u februaru 2013. u baru ubio braću Gojačanin, što je bila tragedija koja je duboko potresla Crnu Goru. Da amnestija zatvorenika u crnogorskim uslovima počinje da gubi svoj smisao, smatraju i pravni stručnjaci, među kojima je i Zoran Vujičić, koordinator programa vladavine prava u Građanskoj alijansi.
Naime, od stjecanja nezavisnosti Crna Gora imala 4 amnestije, ovo će biti 5. Bez iole dublje analize posljedica ovakvog čina. Usvajanje zakona o amnestiji se ne može pristupiti jednostrano i bez uključivanja šire društvene zajednice, stručne javnosti pogotovo i prije svega bez komunikacije sa oštećenom stranom. Zakonska rješenja moraju biti zasnovana prije svega na humanosti i potpunoj resocijalizaciji, a mi prosto čestim amnestijama radimo nešto što je potpuno suprotno resocijalizaciji i to je nešto što nije u evropskom sudskom i pravosudnom sistemu poznato.
No svaka priča ima i svoje naličje. 10 poslanika vladajuće koalicije uputilo je u skupštinsku proceduru prijedlog novog zakona o amnestiji, koji je peticijom podržalo 17.000 građana, a koji predviđa da se i počinjocima najtežih krivičnih djela kazna skrati za četvrtinu. Njima su se sa 400 potpisa pridružili i sami osuđenici, pošto smatraju da je prethodnim zakonom o amnestiji iz 2013. nanesena nepravda dijelu zatvorenika. Taj zakon je, kako tvrde, bio diskriminatorski u svom sadržaju i selektivan u svojoj primjeni, pa se dešavao paradoks da budu pomilovani osuđenici za teška ubistva, ali ne i oni koji su kažnjeni za pokušaj ubistva. Na prijevremenoj slobodi mogli su se naći počinioci krivičnih djela koji su za sobom ostavili žrtve, ali ne i oni koji su se, primjera radi, bavili preprodajom marihuane. Bilo kako bilo, da za novi akt milosti države prema onima koji su se ogriješili o zakon ima mjesta, smatra Andrija Popović, koji je kao poslanik Liberalne partije potpisao inicijativu za to. Među razlozima navodi prenatrpanost 2 crnogorska zatvora, te činjenicom da Crna Gora ima najviše zatvorenika po glavi stanovnika u Evropi.
Poslanici moraju donositi teške odluke, potpuno je ovdje razumljiv bol oštećenih porodica, a i nesporno je da su ranije amnestije bile diskriminatorske. Amnestija je akt milosti, upražnjava se u gotovo svim državama svijeta, naročito demokratskim.
I dok jedni govore kako iza prijedloga novog zakona o amnestiji stoji društvena opravdanost i humana svrha da se druga šansa da svima, osim ratnim zločincima i onima koji su počinili razne seksualne delikte, Zoran Vujičić u tome prije svega vidi zloupotrebu od strane političara. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nastavku poslušajte, hrvatski i slovenački ljevičari traže da se oko Piranskog zaljeva ne manipuliše.
Glavna tačka zbog čega smo došli, poslati poruku politici u Sloveniji kao i u Hrvatskoj, da ljudi na ovoj strani granice kao i na onoj strani granice ne pristajemo na nacionalistički diskurs.
Film Tri bilborda osvojio nagradu Zlatni globus.
So Mildred Hayes, why did you put up these billboards?
My daughter Angela was murdered 7 months ago. It seems to me the police department is too busy torturing black folks to solve actual crime.
The hell is this?
Slijedi odmah.
SlobodnaEvropa.org.
50-ak aktivista lijevih, slovenačkih i hrvatskih stranaka izvan parlamentarne radničke fronte i parlamentarne ljevice protestovalo je ovog vikenda na hrvatsko-slovenskoj granici u Istri zbog načina kako vlasti dviju država nacionalistički manipulišu graničnim sporom. Prioritet su socijalni problemi, a pitanja granice treba riješiti razgovorom, poručili su. Enić Zebić bilježi.
Slovenija i Hrvatska danas dijele sudbinu zemalja na periferiji Europe, gdje socijalne razlike rastu, radnici gube sva prava, a atipični oblici rada postaju norma, poručeno na zajedničkom prosvjedu slovenske parlamentarne levice i hrvatske izvan parlamentarne radničke fronte u nedjelju na ničijoj zemlji na graničnom prijelazu Plovanija između Hrvatske i Slovenije. Kako kažu, umjesto da rješavaju probleme svojih naroda, političari jedne i druge strane konstantno potpiruju trenja sa vanjskim ili unutarnjim neprijateljima po potrebi. Politički spektakli poput ovog u Piranskom zaljevu sasvim su logičan folklor koji prati daljnje rastakanje socijalne države. Parlamentarni zastupnik Levice i organizator manifestacije sa slovenske strane Grega Ciglar za naš program kaže:
glavna tačka zbog čega smo došli, poslati poruku politiki i u Sloveniji kao i u Hrvatskoj da ljudi na ovoj strani granice kao i na onoj strani granice ne pristajemo na nacionalistički diskurs, da ne pristajemo na prebacivanje pažnje sa nekih važnih socijalno-ekonomskih pitanja na pitanje granice. Što se tiče rješenja, ja mislim da je potreban dijalog, sigurno neće biti nikakvog rješenja ako politike sa obe strane nastave ovakvom politikom, tako da mi očekujemo dijalog i normalno surađivanje.
50 sudionika ne samo iz Slovenske i Hrvatske Istre, nego iz brojnih drugih dijelova dviju zemalja, poručilo je da je granica ovdje strano tijelo, da su u Istri ljudi uvijek živjeli zajedno i da svaka granica zadire u obiteljske, prijateljske, ali i ekonomske veze. O tome za naš program aktivist Radničke fronte iz Pule i organizator manifestacije sa hrvatske strane Roberto Belušić.
Ova priča oko Piranskog zaljeva je nacionalističko bacanje prašine u oči i da se tu u stvari radi o tome da bi taj problem trebao riješiti tako da ide u korist ljudi koji ovdje žive. Prije svega njihovu ekonomsku korist, znači nekakvim zajedničkim upravljanjem da bi se ekonomski eksploatirao takav zaljev.
Ovo nije prva, a neće biti ni posljednja suradnja dviju stranaka koje dobro surađuju, a o vlastima u svojim državama misle identično negativno. Najavljuje za naš program aktivistica Levice iz Kopra Irena Urbić.
Naročito po pitanju problema manipulacija, nerješavanja, slažemo u potpunosti i već smo surađivali kad je postavljena žila žica na slovenskoj granici uzduž Dragonje i još ćemo surađivati, nadam se, i u pozitivnim stvarima, ne samo oko ovakvih kakva je ova maratonska priča sa granicama između Slovenije i Hrvatske.
Povezuju nas ciljevi, kaže Belušić.
To su prije svega borba za radnička prava, za dostojanstven život ljudi koji žive od svog rada. I borba naravno protiv ovakvih nacionalističkih magli koji miču fokus sa bitnih stvari, a to su ekonomski problemi. Mi smatramo da je nacionalni interes Hrvatske radnička plaća 2000 eura. I to je nacionalni interes za koji smo se spremni boriti svakako.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na kraju, Zlatni globus, prestižna filmska i TV nagrada koju dodjeljuje Hollywoodsko udruženje strane štampe, protekla je u znaku protesta protiv seksualnog zlostavljanja žena u Hollywoodu, ali i širom svijeta. Najbolji film, Tri bilborda. Više, Mirjana Rakela.
Mračna drama Tri bilborda dobitnik je glavne nagrade Zlatni globus za najbolji film na sinoćnjoj dodjeli ovog američkog priznanja. Ostvarenje koje potpisuje redatelj Martin McDonagh govori o majci koja je u nastojanju da pronađe ubojicu svoje čerke, zakupljuje tri bilborda kako bi skrenula pažnju javnosti.
So Mildred Hayes, why did you put up these billboards?
My daughter Angela was murdered 7 months ago. It seems to me the police department is too busy torturing black folks to solve actual crime.
The hell is this?
Film Tri bilborda je nagrađen i za najbolji scenario, a glavna glumica u ovom ostvarenju, Frances McDormand, dobila je Zlatni globus za najbolju žensku ulogu. Za najbolju seriju prošle godine proglašena je Sluškinjina priča koja je nastala po romanu spisateljice Margaret Atwood. Na dodjeli Zlatnog globusa jedna od glavnih tema sinoć su bili skandali u vezi sa seksualnim uznemiravanjem u Hollywoodu koji su u prethodnih mjeseci izlazili u javnost. Sretna nova godina Hollywooda 2018. Marihuana je konačno legalizirana, a seksualno uznemiravanje nije, rekao je u šaljivom tonu Seth Meyers, domaćin ovogodišnje ceremonije, osvrnuši se na slučaj Harveya Weinsteina, jednog od najmoćnijih producenata u Hollywoodu, koga su brojne glumice optužile za seksualno uznemiravanje. Najemotivniji govor održala je čuvena TV voditeljica Oprah Winfrey, koja je pohvalila žene koji su javno progovorile o seksualnom uznemiravanju.
Pričanje istine je najmoćnija alatka koju svi imamo. Posebno sam ponosna na sve žene koje su se osjetile dovoljno moćnim da javno podele sa svetom svoje lične priče.
Dodjela Zlatnog globusa prva je od većih filmskih ceremonija ove godine u Hollywoodu u susret predstojećem Oscaru u martu.
Toliko u ovih pola sata. Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Uobičajeni termin ponedjeljkom u kojem repriziramo intervjue koji su obilježili sedmicu za nama. U Sarajevu je sagovornik bio Boris Lalić, savremeni pisac iz Bosne i Hercegovine koji iza sebe ima 4 objavljene knjige. A iz Beograda vam donosimo pregled najzanimljivijih intervjua iz 2017.
Boris Lalić savremeni je bosansko-hercegovački pisac i za sebe ima 4 objavljene knjige. Lalić se također bavi pisanjem dramskih tekstova. 2017. godinu obilježila je i teatarska predstava Mirna Bosna, kamernog teatra 55 iz Sarajeva, za koju je ovaj mladi pisac napisao tekst. To je bio povod da Ivan Katavić razgovara sa Borisom Lalićem.
Borise, u prošloj godini veliki uspjeh doživjela je predstava Mirna Bosna, za koju ste napisali tekst, osvojila je nagrade na nekoliko festivala. Da li ste očekivali uspjeh te predstave?
U tolikoj mjeri nisam očekivao da će uspjeti, to jest nisam o tome ni razmišljao, a mislio sam da će u određenoj mjeri imati uspjeha, jer pravio sam je tako da taj tekst je napisan prije svega u odnosu na naše ljude, dakle prema onome što oni mogu dobro zamišljati i razumijevati. Pa sam onda očekivao da će im se dopasti.
Što vas je motiviralo da napišete taj tekst i čime se zapravo predstava bavi?
Motiviralo me samo moje obrazovanje koje je usko književno, pa sad mi je posao sad usko književni, a ako me pitate za izbor teme i gdje tematizira se znači prodaja lakih droga od strane ljudi koji nisu nikakvi kriminalci, nego socijalno ugroženi ljudi. Motivirala me situacija u društvu koja je upravo takva da mnogi naši ljudi zbog loše organizovanog državnog aparata, zbog nedostatka posla, zbog nedostatka socijalne pomoći, mnogi naši ljudi žive s druge strane zakona, iako su, što se kaže, pred Bogom zdravi, pravi, pošteni.
Iza vas do sada su napisane 4 knjige, izdate. Ono što je zanimljivo u vašem književnom radu je činjenica da ste vi istodobno pisac, izdavač i prodavač vlastitih knjiga.
Tako sam započeo, jer kao što rekoh, studirao sam komparativnu književnost. Bilo mi je, jako mi je stalo da se bavim svojim poslom, da ne odem u neku drugu struku jer sve druge ne volim. Zato sam to radio samostalno, da ljudi čuju za mene, a i da ja imam što više od toga koristi materijalne. Sad je došlo vrijeme da ne moram više sve to raditi.
Koliko ste do sada uspjeli prodati knjiga?
Uspio sam prodati prve 3 knjige u tiražima od 1000 primjeraka, 4. sam štampao u 2000, ali evo ostalo mi je 1000.
Spomenuo sam da ste do sada izdali 4 knjige. Evo, o čemu ste sve pisali u vašim knjigama?
Sva moja književnost prikazuje savremeno bosansko-hercegovačko društvo. a inspirisana je klasičnom književnošću, evropskom da kažem, klasičnom književnošću. Najviše sam se bavio fenomenom malograđanštine koji se kod nas pojavljuje u milion oblika i pokušavam nekako da kažem, da stvorim nešto klasično od nečeg savremenog, iako je to paradoksalno i reći. Ali eto, po klasičnim uzorima pisati o današnjoj Bosni ovdje i sad.
Da li možemo očekivati neko novo izdanje u ovoj godini?
Trenutno radim novi tekst za kamerni teatar i on je već poprilično završen. Mislim da možemo očekivati premijeru i te predstave ove godine. A prozno pisanje je malo sad zakočeno iz razloga što sam se posvetio dramskom pisanju malo više. Eto, na Facebooku objavljujem ponekad i pjesme svoje.
Što mislite o današnjoj kulturi čitanja kod mladih i koliko je potrebno modernizirati program lektira u školama?
Mislim da kod nas ima puno mladih zapravo koji čitaju, da ih ima više nego starih. Samo što je ovo društvo gdje mladi generalno nemaju glasa, mi smo prilično tradicionalističko društvo i ako je neko star, on iako je glup, često ima prednost nad nekim koji je mlad i pametan. Mislim da je program lektira, kod nas je bio uvijek dobar program lektira, a u zadnje vrijeme što sam upratio, što i tu prave neke ove nacionalne budalašne gluposti, u tom ne vidim ništa dobro. Pa mislim da bi se trebalo više uložiti u promociju knjige, definitivno. Više o tome govoriti na televiziji, u novinama, ali govoriti afirmativno, a ne kukavno, kako je kod nas običaj.
Kada je u pitanju prostor Balkana, da li imate nekog književnog uzora?
S prostora Balkana imam puno uzora. Od živućih, to je Abdullah Sidran. Onda u stilu govora uzor mi je Džavad Karahasa, nedostižni uzor, ali da kažem ideal. Onda puno volim Ivu Andrića, puno volim Branka Čopića, Derviša Sušića, volim Dušana Kovačevića, vamo komšiju. I tako, imali smo mi uvijek super pise. Darija Džamunja, gdje njega zaboravi, eto.
Kakav je vaš stav o današnjem izdavaštvu u Bosni i Hercegovini i koliko oni daju šansu mladim piscima?
Izdavačka djelatnost u Bosni i Hercegovini se bori, da kažemo tako. Nije ni tim ljudima lako. Ono gdje druge zemlje imaju puno nekih beneficija i toga, to kod nas ništa nema, ali generalno po meni je problem izdavača što sam ja tu većinom sreo ljude koji, da kažem, nisu pravi ljudi da prodaju knjige iz čistog razloga što ih ne poznaju dublje od autora i korica. Pa onda mislim da bi možda on trebalo malo više usluge komparativaca i tako nekih ljudi koji bi o tome znali bolje pričat, jer to treba da bi se knjiga bolje, da kažem, raširila, rasprodala.
Spomenuli ste novi tekst koji radite za kamerni teatar. Što je tema tog teksta i kada očekujete premijeru te predstave?
Premijer je još rano da govorim, pošto još nije ni tekst završen, a tema teksta su, to je komedija po uzor na Čehova, dakle, u komadu svak voli nekoga, ako voli nekog drugog i onda se tu svašta dešava. Tema, dakle, moglo bi se nazvati nesretna ljubav, ali ima još puno tu tema i pozitivnih i smiješnih i tako.
Borise, za kraj, pišete knjige, dramske tekstove. Što možemo još očekivati od Borisa Lalića?
Pa, od Borisa Lalića, šta još možemo očekivati? Pa ne znam, nadam se da ću nastaviti pisati, da neću nikad klonuti duhom i da će to što bolji uspjeh praviti među ljudima, jer ja sve što pišem, nisam tipa pisa koja piše prvo za sebe, ja sam uvijek pisao za drugi.
Da li se vidite u pisanju možda filmskih scenarija?
Filmski scenarij su nešto prema čemu se krećem, jer film je trenutno najjača pripovjedačka umjetnost, iako je za mene književnost za stepenicu više, film je da kažemo tako mjesto gdje su pare, gdje se pare mogu zaraditi puno lakše i više nego od romana. Sad ja nisam se puno bavio scenarijem tokom svog studiranja, pa sam sad uzeo to da učim, pa će mi trebati neko još vrijeme da vidim kako izgledaju najbolji scenariji i da pronađem svoj način.
Borise, hvala puno na vašem izdvojenom vremenu.
Hvala vama puno.
Sa Borisom Lalićem, savremenim bosansko-hercegovačkim piscem, razgovarao je Ivan Katavić.
Razgovor s povodom.
Sledi pregled intervjua nedelje Radija Slobodna Evropa koji su obeležili proteklu godinu, priredila Branka Mihajlović.
Josipa Lisac, legendarna umetnica, muzička regionalna zvezda iz Zagreba, u godini kada je obeležavala pola veka muzičke karijere, u oči koncerta, u intervju za Radio Slobodna Evropa govorila je o svom životnom kredu, biti svoja, biti drugačija, imati hrabrost da se krene drugim putem uprkos porugama koje su je povremeno pratile, ali ohrabrena onima koji su je sledili i podržavali.
Prvi sam koncert u Beogradu imala 1967. godine u Domu omladine. Imala sam 17 godina. Ja sam došla tam, I can see nobody. I sve se je otvorilo.
Jedna mladost, jedan svijet nade, raste tiho.
Pravo da se bude drugačiji. Kako sam ja to sebi tumačila? Ako sam vidjela da jako puno ljudi, znate, ide istim putem, svi, većina njih, skrene lijevo. Joj, mene, pa ja baš ne bi tako više. Ja bi probala skrenuti desno, da vidim kak je tamo. Znate, neko je izuzetno igrana sigurno. Boji se promjena, boji se riskirati. A zamislite, život je rizik. Mislim, meni je to sve jako jednostavno.
Zašto na Belefu nećemo slušati Vasila Hadžimanova? Da li je to u nekoj vezi sa činjenicom da poznati džez pijanista i kompozitor politički podržava opozicioni pokret koji je neprestano na tapetu vlasti i njoj bliskih tabloida? To je pitanje koje smo postavili ovom umetniku u oči Belefa.
Ja zaista ne mogu da direktno pokažem prstom šta je i kako je, ali sled okolnosti ukazuje na to da postoji neka pozadina. Ako je neko u startu izbačen iz programa zato što je preskup, zato što nije podoban za ovogodišnji festival, a neko drugi je uvršten u program, a nakon toga iz neobjašnjivih razloga ničim podržano, jednim pismom u Sandučetu objašnjeno da nije deo programa, to jednostavno nije normalno. Nešto tu nije u redu. Zahvaljujući članici upravnog odbora, predsjednici udruženja kompozitora Ivana Trišić, mi smo zapravo saznali koji su razlozi našeg isključenja i nakon njene ostavke se usudili da ovo iznesemo na viši nivo, to jest da se obratimo i medijima, a Boga mi i sudu.
Čini se da je ova zemlja u muzičkom smislu idealan teatar za taj turbo folk koji je nažalost zahvatio i čitav region. On je procvetao 90. godina, ima se utisak da se sad prosto etablirao. Zašto je procvetao ovde turbo folk? Ko je pomogao to?
To je kombinacija opet faktora, jedan od faktora i ratovi. Ratovi samim po sebi izvlače iz dubine najgori šljam, a pristojan svet se krije, pristojan svet se sklanja, pristojan svet se ne čuje. To su vanredna, najvanrednija stanja gdje zna se ko kolo vodi. Samim tim razni saradnici i ortaci tih istih koji to kolo vode su najgori šljam u svakom kontekstu i u svakom delu društva. Jedan od tih delova je i muzika. A onda na scenu stupa ono što se zove komercijala i naplaćivanje svega toga i medijska nenormalna podrška te muzike koja drži šapu nad našim životima već 25 ili više godina. To je strašno, mislim, ti imaš sada žurke koje su isključivo, svaka žurka klinačka je turbo folk muzika. Po meni to je ne samo tragično, nego strašno opasno. i stalno nešto vičem Kone Kalimero, nepravda, nepravda, i vrlo malo ljudi me čuje.
Sport i politika. Dušan Ivković je jedan od najuspešnijih evropskih košarkaških trenera svih vremena za Radio Slobodna Evropa, govorio je o tome zašto se upustio u političke vode.
Ja ne želim da budem Don Kihot. I jednostavno, moj je zadatak u jednoj neravnopravnoj borbi Davida i Golijata, gde Vučić koristi apsolutno kompletan državni aparat da na neki način razvodimo, da nekako svest ljudi usmerimo i da počnu da veruju u nešto što je realna budućnost ove zemlje.
Obično vlast u Srbiji, to se najčešće dešava kroz tabloide, političke protivnike optužuje da su strani plaćenici, ne dakle samo ova, nego i prethodne vlasti. Da li sebe vidite kao izdajnika ili patriotu?
Služite, ja vidim sebe kao jednog običnog građanina koji iznad svega voli ovu zemlju i ovaj grad. Ja vidim da sam ispunio svoju građansku dužnost, da to nisam uradio u ovoj meri. Verujte mi, jako bi se loše sad. Osjećao bi se kao uljez koji eto živi, čuti, živi kao biljka, kao većina tih preplašenih i naplašenih, ugnjetenih ljudi.
Muzikolog Srđan Atanasovski, saradnik Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, u svojoj knjizi Mapiranje stare Srbije analizira ulogu narodnih pesama u generisanju srpskog nacionalizma po principu gde je srpska pesma, tu je srpska teritorija. Atanasovski je angažovan u amaterskom horu Naša pjesma, koji na svom repertuaru ima poznate partizanske i revolucionarne pesme.
Mislim da je borba za hrabrost da se zapravo zapeva politički angažovano u javnom prostoru vrlo, vrlo čvrsto skopčana sa uopšte borbom za političku vidljivost kao takvu u javnom prostoru. Prema tome, onaj ko ima hrabrost da zapeva u javnom prostoru imaće veću hrabrost i da se bori za svoje sakolena politička prava. Zašto levičarski repertoar? Mislim da je levica danas jedan od mesta na kojima se promišlja drugačija realnost i na kojima se zapravo generiše jedno duboko osjećanje nezadovoljstva svetom u kojim živimo, a za koje ja mislim da je, za koje ja mislim da je preko neophodno. I na kraju krajeva mislim da je levica konkretno u Srbiji i u Beogradu bila decenijama zloupotrebljavana, da smo mi na kraju došli do toga da mi ne znamo šta je levica i ko je levica.
Na kojim jezicima se sve peva?
Italijanski, španski, engleski i tako dalje. Pevamo na jezicima naših suseda, pevamo na albanskom pevamo internacionalu.
Kako zvuče reči internacionale na albanskom jeziku?
Ešte ljufta finale vendim tarem bide internacionale dojete botere.
Da li je politika umešala svoje prste, pa na Sterinom pozorju nije dodeljena nagrada ni jednoj predstavi, iako je po oceni sagovornika Radija Slobodna Evropa Zlatka Pakovića, režisera, pozorišnog kritičara i pisca, nesumnjivo bila najbolja predstava Kokana Mladenovića na Drini Ćuprija, koja je aktualizovana ustaškim zločinima u Drugom svjetskom ratu i srpskim zločinima u 90. godinama.
Mislim da je ona sadržinski i vrlo važna, jer on ima taj odličan gest da produžava tu istoriju Ćuprije na Drini, uzimajući u obzir ove ustaške zločine tokom Drugog svjetskog rata i pre svega uzimajući u obzir zločine 90. godina, ubijanje višegradskih muslimana, odnosno Bošnjaka od strane srpskih vojnih i paravojnih jedinica.
Da li je to što je provokativno u toj predstavi i što može da bude trn u oku desničarske Srbije, kako to kaže Mladenović?
Mi nagađamo da li je to. To je dobra pretpostavka. To je dobro, ja ne mogu vam to tvrditi, jer to ne može niko tvrditi. To je dobra pretpostavka da je to. Drugo, dobra pretpostavka je javna delatnost, javne primedbe koje vladi, predsjedniku vlade, bivšem sada predsjedniku, upućuje moj kolega Kokr Mladenović, dakle i to može biti valjana pretpostavka da se one nagradi, ali znate šta, ako imamo čovjeka koji je postavljen kao upravnik Sterinog pozora, pa mu je dato da bude i selektor, pa taj selektor uvrsti tu predstavu. Znate, kako je onda on uvrstio tu predstavu u jednu izuzetno lošu selekciju u koju nije uvrstio neke izuzetne predstave, ali znate, remek dela, što na Driniću prije ruku na srce nije, bez obzira na ovaj svoj sadržaj. Ona kao umetničko delo zaista nije vrhunsko umetničko delo, iako je najbolja u ovoj selekciji, u vrlo lošoj selekciji. Ja, niko se nije pobunio tokom Sterinog prozora od učesnika da kaže, znate šta, mi učestvujemo u jednoj selekciji koja nije pravedna.
Uoči 30. godišnjice sednice koja je predstavljala konačni obračun tadašnjeg predsjednika Centralnog komiteta Slobodana Miloševića sa predsjednikom Srbije Ivanom Stambolićem, advokat Radoje Stefanović, koji je u to vreme bio predsjednik Privredne komore Srbije, govori o atmosferi na 8. sednici.
Za sve vreme 8. sednice nijednom sem na pauzi nisam išao u WC, iako je bilo potrebno dati puta idem. Jer znam ako izađem prozvaćem i onda kaže ja sam te prozvao. Što nisi bio tu?
Da li je na vas vršen pritisak pre 8. sednice? Ne. Ili vas zvao neko?
Ne. A da ovo što ću sada ispričam, možda i demantuje, ne znam. Sedim pored Buce namerno u sali, nekom 7-8 redu, ali onako da me slikaš svi. I ja se prijavim za reč, prijavi se još jedno 15 ljudi, pa pauza, pa se prijavi još 10, meni nema reči. Prođe ceo dan, bude ta svečana sednica, ono i negde već pred kraj sednice, ali to je već bilo odjeci reagovanja, telegrami podrške, mislim, i mene Slobo zove na pauzi, priđe mi pola i zove me, ja, šta je Slobo? Ajde, kaže, odustani od diskusije. Što da odustani? Pa ajde, kaže, nemoj da vršiš političko samoubistvo. Kako tu kartiju, ja te neću prozvati. Ideš za nekog saveznog ministra, pomoćnika, ovo ono, proći će 2-3 godine, vidiš da smo pobedili, ja mu tad kažem, vidim da ste pobedili, a ti meni daj reč, pitaću te ja za 3 godine ko je pobedio. Je li tako? Tako i čovjek mi daj reč. Ja izvršim političko samoubistvo.
Reprizirali smo i posljednji intervju sa Ivanom Stambolićem, koji je snimljen u junu 2000. godine, 2 mjeseca pre nego što će biti otet i ubijen.
8. sednica je definitivno rešila to pitanje što se vlasti tiče. Vlastodržačka Srbija je htjela vođu, htjela je vožda. Njega je izvikala svojim klicanjima i načine te znamo. I sa njim je Srbija veoma brzo posle 8. sednice daleko, daleko odjezdila u dve svoje tragične restauracije, u taj staljinistički socijalizam i raspomamljeni nacionalizam. Nije bilo više Srbije koja bi mogla biti neka Kučanovska Slovenija ili Goroška Makedonija. Tu je bilo nemoguće odigrati tu ulogu. Srbija je krenula mnogo rano u prošlost i odjezdila, kažem, dosta brzo i podaleko.
Da li ste vi, Ivane, strahovali da vam je život ugrožen nakon što ste smenjeni na 8. sednici?
Pa ne. Ne, ja se dosta uspešno nekim sobstvenim održim mekanizima tih strahova brani.
Sredinom godine pojavila se knjiga Konstantinović hronika autora Radivoja Cvetićanina, sveobuhvatna hronika o životu i radu književnika, književnog teoretičara i filozofa Radomira Konstantinovića. Pisac filozofije Palanke je krajem 60. godina prošlog veka ukazivao na pogubni palanački duh, pogodan za srpski nacionalizam koji neminovno vodi ka nacizmu. Konstantinović je bio na čelu Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca koji su se suprotstavili ratnoj politici Slobodana Miloševića.
On je neprestano ukazivao, a da se to možda nekome činilo kao neka vrsta društvene paranoje, ali nije bila društvena paranoja, nego očigledno bila društvena prognoza, da je on neprekidno oštro ukazivao na nacionalizam, da on negde, da se nešto iza brda valja i da to može skupo da nas košta.
Da li je tačno, ako ste vi to napisali u knjizi, da je on plakao kad je glasao za Koštunicu 2000. godine? Zaista je plakao?
Zaista, to sam čuo i znao oni koji su išli s njim na glasanje, pa kad je izišao sa glasanja, on je glasao za Koštunicu, znajući da je to jedini izbor u tom trenutku da se Milošević otera sa vlasti, ali znao je odnosno znao je šta to znači, odnosno znao je šta on je govorio, ili demokratski nacionalista ili nacionalistički demokrata, koristio je te dve formule za istu stvar i to je nešto što njega u stvari najviše plašilo.
Znači suze kad je zaokružio jednog od tih čudovišta nacionalističkih demokrata, bi se tako moglo reći?
Tako je, moglo bi se tako reći. On je 5. oktobar, kaže, sedeo je, piše u njegovom dnevniku kod kuće. Naravno da je toga dana, i sam kaže, doživio sam izvesnu radost, ali je bio vrlo skeptičan prema tome šta se odigralo, jer je video ovaj svet koji se, kaže, odmah tu pojavljuje, onda on je spominjao Svetu Stojanovića, Ljubu Tadića i tako dalje, i nije imao neki veliki optimizam kad je to sve vidio da će stvari da se dovrše nešto lako i nešto brzo. Ako mi ti dozvoliš, ja bi vratio samo malo nazad na demonstracije 96. On je dao jedan intervju Radio France Internationalu. Ja to govorim na engleskom, nisam rekao na francuskom. I tu je on govorio o Beogradu koji tada se buni. To je, kaže, Beograd koji ja najviše volim, i on je bio oduševljen. Ali je govorio i sledeće. Mi, kaže, čujemo da se viče bando crvena, ali ne možemo da čujemo nikada da se viče bando nacionalistička. Nema tih uzvika. I to je ono što je, kaže, njega brinulo.
Razgovarali smo i sa Milom Turajlić, autorkom dokumentarnog filma Druga strana svega, i njenom glavnom junakinjom, profesorkom Srbijankom Turajlić. Majka i kćerka govore o snimanju filma punih 5 godina u stanu koji je bio podeljen vratima zaključanim 70 godina. To je priča o istoriji jedne zemlje koja se raspala.
Ovaj intervju je i malo vraćanje duga, jer ste vi, Srbijanka, pre 2 godine odbili moj poziv i taj naš telefonski razgovor u kome vi odbijate da govorite o 5. oktobru je snimila Milina kamera, ali je snimila i njen šok kako to vi nemate šta da kažete o 5. oktobru. Mila, da li danas, 2 godine nakon toga, razumete to njeno odbijanje?
Pa ne znam u kojoj meri razumijem njeno odbijanje, ali razumijem trenutak u kojem je ona prebacila loptu na mene.
Čekaj, ali treba nešto reći o 5. oktobru?
Šta? Što mi je rečeno u posljednjih 5 godina?
I na kraju toga ona kaže meni, pa dobro, ako ti misliš da ima nešto se kaže, sad je okreni pa i ti kaži. I u stvari negdje sam shvatila to njeno prebacivanje, da ako već ja mislim da nešto treba reći, da to treba ja da kažem, a ne da svi insistiramo da ona to izgovara.
Ono što je meni najjača scena u filmu je kada vi, Mila, prilično emotivno izgovarate ova zemlja nije normalna, u ovoj zemlji se ne može živjeti. Iz čega je progovorio taj vaš očaj?
I za mene je taj trenutak 5. oktobra zaista predstavljao u nekom političkom smislu možda stvarno i neki vrhunac mog angažmana, jer sam zaista verovala u to da sada stiže prilika za ostvarivanje ili nekako drugačije postavljanje društva. I mislim da ti moji emotivni izlivi koji se vide u filmu se odnose zaista na neko suštinsko razočarenje koje smo svi mi doživjeli posmatrajući kako se dalje stvari odvijale, ali zapravo mislim da je možda najviše izraz te dileme koja mislim da je zapravo odlika svake mlade osobe u Srbiji danas, a to je da li čovjek pokuša da ode negde drugdje, da tamo gradi neki život koji je s jedne strane manje opterećen politikom, a s druge strane prosto u zemlji koji je pravna država deluje postavljenije, ili pak ostaje ovde jer on potiče odavde i ako će se negde boriti, zalagati, to onda treba raditi u sopstvenoj zemlji.
Srbijanka, gde se po vama ovo društvo danas nalazi?
Ne, nizbrdici. Ovo društvo se nalazi zapravo sa naravno malim usponima i padovima, to vam je kao oni, kako se zovu, oni tobogani koji idu gore dole, ali zapravo sa tendencijom pada još od 90-ih. I to je po meni ključna razlika moje generacije i vaše generacije, i vaše generacije u stvari. Mi smo rođeni u bedi. Mi smo rođeni u jednom prilično neugodnom momentu završetka ne samo okupacije nego i građanskog rata, u kome dolazi do revolucije i dolazi do stradanja klase koja je poražena. Ali od tog trenutka do 90. godine moj život i život moje generacije ide uzlaznom linijom. 90. je to krenulo nizbrdo. I od onda se to kotrlja sa nekom idejom 2000-te da ćemo mi to zaustaviti, sa nekom skepsom da to možda baš i neće biti potpuno zaustavljanje. Tako da mi nemamo razočarenje vaše generacije, bar se meni čini. Jer dobro, išlo je, pa sad nije išlo, pa stigli smo negde manje više i do kraja, možda možemo još da pomognemo, ali ja imam utisak da nema u mojoj generaciji razočarenja neuspehom 5. oktobra koliko ga ima u vašoj. Smo valjda bili zreli, pa nam je bilo jasno da to možda i sve neće da ispadne kako smo se mi nadali da će ispasti.
Slušali ste pregled intervjua nedelje Radija Slobodna Evropa koji su obeležili 2017.
Toliko u ovih pola sata, više na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.